nderuar dëgjues, përshëndetje. Mirë se vini në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Nisë zbatimi i planit të qeverisë kosovare për rikthimin e kontrollit në pikat doganore në veri. Serbët e Veriut protestojnë kundër veprimeve të autoriteteve kosovare në veri. Bizneset kosovare kërkojnë politika të reja fiskale pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Autoritetet kosovare kanë nisur në mëngjesin e sotëm zbatimin e planit për operacionalizimin e plot të pikave kufitare në veri të Kosovës. Beogradi zyrtar vazhdon të kundërshtoj masat që aktualisht po ndërmerren nga mekanizmat vendore ndërkombëtar të sigurisë, ndërsa situata në veri vlerësohet të jetë tensionuar. Të ndjekim në vazhdim kronikën e korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ekipet të përzierat të doganjereve dhe policëve të Kosovës dhe Euleksit janë dërguar me helikopter të këforit në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Sipas planit të qeverisë së Kosovës të mbështetur edhe nga NATO dhe Bashkimi Evropian, këto masa synojnë vendosin e rendit në doganat në kufi me Serbinë dhe funksionalizimin gradual të tyre. Zbatimi i këtij plani po kryhet nën masa të rrepta të sigurisë nga ana e këforit, ai po përcillet me kundërshtime por edhe me kërcënime të ashpra të Beogradit dhe struktura dhe paralele serbe në veri. Megjithatë, plani do të zbatohet dhe nuk do të ketë kthim prapa, ka deklaruar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Logjika jonë do të jetë vendosja pika doganore dhe pastaj brenda territorit të Kosovës, edhe e pjesë do të jetë sikur gjitha pjesët e tjera. Dhe logjika bllokimit të rrugëve nuk do të fitoj, do të ketë veprimin vazhdim për zbllokimin e rrugës. E janë përdorur në gjithë mekanizmat adekuat pa incidente, por me përgjegjësi të lartë nga policia e Kosovës, Euleksi dhe KFOR-i dhe plani ka filluar ashtu sikur e kemi menduar.
Me masat e qeverisë së Kosovës nuk pajtohet Beogradi zyrtar. Negociatori serb në bisedimet me Prishtinën, Borko Stefanović, ka kërkuar që për pikat kufitare 1 dhe 31 të vlej plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara.
Predložiti da se prelazi Jarinje Brnjak tretiraju na način kako je predviđeno u planu 6 tačaka Ban Ki-moon.
Ne do të propozojmë që pikat kufitare në Jarinje dhe Brnjak të trajtohen sipas planit 6 pikësh të sekretarit Ban Ki-moon, ka thënë Stefanović. Sipas tij këto dy pika kufitare janë të veçanta dhe kështu duhet të mbeten. Ndërkohë gjendja në terren mbetet mjaft e tensionuar. Të gjitha rrugët nisur nga ajo mbi Luminibër deri tek ato magistrale që çojnë për në pikat kufitare janë të bllokuara nga strukturat serbe. Disa qindra serb kanë protestuar tek ura e Ibrit në shenjë proteste dhe kundërshtimi të planit për doganat. Zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se një kujdes i shtuar i organeve të rendit, si atyre vendase ashtu edhe ndërkombëtare, po u kushtohet viseve të banuara me popullatë përzier.
Është vërtet fakti që tashmë rrugët kryesore të cilat lidhin qytetin e Mitrovicës përkatësisht anën jugore dhe veriore të qytetit dhe rrugët magistrale janë të bllokuara, por ajo çfarë është më prioritare për organet e rendit në këtë moment është rrujtja e sigurisë dhe ofrimi sigurisë në kryesisht në zonat e banuara me popullatë të përzier me qëllim të parandalimit të incidenteve.
Në përgjithësi lëvizjet në veri të Kosovës tashmë janë reduktuar maksimalisht, madje edhe vetë organet e rendit dhe të sigurisë. Këto lëvizje i bëjnë me helikopter apo me mjete të rënda dhe të blinduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata në veri të Kosovës ishte dhe temë qendrore e takimit të djeshëm urgjent të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Përfaqësuesit e Rusisë dhe të Serbisë kërkuan që problemet rreth veriut të zgjidhen në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Zyrtarët kosovarë ndërkaq thanë se Kosova nuk duhet ta pyes askë për veprimet rreth menaxhimit të kufive shtetror. Një material të kompletuar nga agjencitë lajmeve ka përgatitur Valona Tela.
Këshilli i Sigurimit në takimin së enjtës nuk ka miratuar propozimin e Rusisë për të nxjerrë një deklaratë me të cilën do t'ju kërkojë shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës të shmangin në dhunën dhe të zgjidhin mospajtimet përmes dialogut. Takimi urgjent që u mbajt pas mesnatës erdhi pas kërkesës së Rusisë dhe të Serbisë për të shqyrtuar situatën në Kosovë për shkak të mundësisë së përshkallëzimit të tensioneve, ndërsa pasoi paralajmërimet e Prishtinës zyrtare që më 16 shtator do të zbatojnë përsi planin për operacionalizimin e plot të pikave kufitare në veri të Mitrovicës. Ndihmë sekretari gjeneral për operacione paqëruajtëse i OKB-s Edmond Mullet i tha këshillit se kombet e bashkuara janë të shqetësuara që vendosja pikave doganore në veri do të mund të çonte në ashpërsimin e qëndrimeve në teren, në kërcënimin e stabilitetit dhe në shpërthimin e sërishëm të dhunës.
Overall, an atmosphere of concern and anxiety seems to prevail.
Në përgjithësi duket se mbizotron një atmosferë shqetësimi dhe ankthit me serbët kosovarë, të cilët po tregojnë një vigjilencë dhe gatishmëri të shtuar për të reaguar ndaj zhvillimeve. Për shembull, duke rivën bllokadat rrugore në urën kryesore në Mitrovicë, sikurse në rrugët kryesore në veri u shpreh Mullet. Edhe pse njoftohet që misioni i OKB-s në Kosovë nuk ka qenë konsultuar nga palët e përfshira rreth veriut, Mullet tha se ky misioni ka dërguar mesazhe Prishtinës, Beogradit dhe udhëheqësve të serbëve në veri të Kosovës, me të cilat rritheksohet rëndësia për mbajtjen e qetësisë, ndërsa kundërshtohen veprimet e njëanshme apo përdorimi i forcës dhe i dhunës. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin citohet të ketë thënë se shpresa jon është që autoritetet kosovare të pezullojnë operacionin dhe të vazhdojnë dialogun me Serbinë. Kjo është një situatë shumë e rrezikshme, ka thënë ai, për të theksuar se kjo paraqet një rrezik të ri të konfliktit dhe derdhjes së gjakut. Ndërkohë përfaqësues të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar kanë vazhduar të këmbgulin në qendrimet e tyre rreth veriut të Kosovës. Shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić kërkoi që problemet rreth veriut të zgjidhen në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Serbia is prepared to resume the dialogue tomorrow. I'm sure that we can find a solution.
Serbia është e gatshme të vazhdojë dialogun nesër. Jam i sigurt se mund të gjejmë një zgjidhje për këtë çështje. Ne nuk po arrim të kuptojmë se pse nuk po preferohet ky kurs i veprimit kalshi veprimeve të njëanshme, të cilat sipas ndihmës sekretarit gjeneral, por edhe sipas pjesës dërmuese të shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit, po e kërcënojnë paqen dhe stabilitetin, u shpreh Jeremić. Homologu i tij kosovar Enver Hoxhaj, i cili po qëndronte në New York për shkak të takimit urgjent të Këshillit, tha se pika doganore janë në kuadër të kufive të Kosovës, të cilët njihen ndërkombëtarisht, ndërsa rikujtoi që çështja e menaxhimit të kufive i takon qeverisë së Kosovës. Ai kritikoi qasjen e shtetit serb ndaj çështjes së veriut.
What we hear some minutes ago is that Serbia simply decided.
Ajo që dëgjuam pak minuta më parë është se Serbia ka vendosur të kundërshtojë bashkësinë ndërkombëtare kundër Këshillit të Sigurimit si institucion, kundër Bashkimit Evropian, kundër NATO-s. Pyes veten nëse po jetojmë në vitin 1991 apo në vitin 2011, ku të dyja vendet do të duhet të bashkëpunonin më shumë në drejtim të integrimit euroatlantik se sa në ndonjë gjë tjetër, u shpreh Hoxhaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vjen bloku i lajmeve. Tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Hag pritet që sot të shpall akt gjykimin për Shefqet Kabashin, ish pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kabashi akuzohet për shpërfillje të gjykatës, duke qenë se ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e prokurorisë, e cila Kabashin e cilëson si dëshmitar kyç në rastin kundër Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt. Më 26 gusht të këtij viti Kabashi ka pranuar fajësinë në akuzat e ngritura kundër tij. Danimarka do të ketë së shpejti kryeministren e parë. Helle Thorning-Schmidt dhe krahu i saj i qendrës së majt, bloku i kuq, fitojnë ndaj kundërshtarit kryeministrit aktual Lars Løkke Rasmussen, qeveria e të cilit ishte në krye të vendit për gjatë 10 viteve të fundit. Analistët e cilësuan të ngushtë garën zgjedhore, gjë në të cilën thuhet se ka ndikuar mlefi i votuesve me gjendjen ekonomike të vendit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Washingtoni vazhdon të shpresojë që Irani të lirojë dy alpinistët amerikan, ndërsa tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë të shqetësuara shumë për vonesën e Teheranit që të garantojë lirimin e tyre. Presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad i tha në fillim të kësaj jave në një televizion amerikan se Sean Bauer dhe Josh Fatal do të liroheshin si shenjë dashamirësie ndaj krerëve të Kombeve të Bashkuara në New York. Sidoqoftë, gjykata iraniane njoftoi më 14 shtator se nuk mund të pritet që në të ardhmen e afërt të ndodh lirimi. Bauer dhe Fatal ngarkohen me akuzën për spionim pas hyrjes së tyre në Iran përmes Irakut në korrik të vitit 2009.
Sekretari i Thesarit Amerikan Timothy Geithner do të zhvilloj gjatë ditës në Poloni takime urgjente me ministrat e vendeve që janë pjesë të eurozonës, lidhur me shqetësimet në rritje rreth aftësisë euros për t'u ballafaquar me krizën mosnjëvjeçare. Polonia është udhëheqëse e radhës e presidencës së Bashkimit Evropian. Prania e Geithnerit në takimin që do të mbahet në Varshavë vlerësohet të jetë një sinjal për seriozitetin e krizës së eurozonës. Ai pritet të bëjë thirrje evropianëve të vendosin më shumë të holla në fondin e shpëtimit të BE-s që deri më tani ka vlerën prej 240 miliard eurosh. Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani ka anuluar vizitën për në New York, ku për shkak të vërshimeve që kanë kapluar jugun e Pakistanit, ai pritej të merrte pjesë në sesionin e javës ardhshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zyra për informime Gilanit bëri të ditur se ai do të qëndrojë në shtëpi për të koordinuar përpjekjet për shpëtim. Shirat kanë vërshuar pjesë të gjëra të jugut të Pakistanit gjatë 6 javëve të shkuara, duke lënë pastre më shumë se 200.000 njerëz. Liderët pakistanezë u akuzuan për neglizhencë ndaj viktimave. Gjilani njoftoi se në vend të tij në takimin e radhës së Asamblesë së Përgjithshme do të merr pjesë ministri i jashtëm pakistanez. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga fusha e ekonomisë. Qeveria e Kosovës duhet të përgatisë politika të reja fiskale të cilat janë të orientuara në funksion të zhvillimit të sektorit privat dhe prodhuesve vendor. Kështu kërkojnë afaristët vendor dhe ekspertët e ekonomisë në ditën e zbatimit të marrëveshjes, e cila i jep fund të ndalimit të importeve nga Serbia. Sipas tyre, vetëm përkrahja institucionale u mundëson bizneseve vendore të ngushtojnë hapësirën e tregut kosovar për mallrat serbe. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Afarist kosovar dhe njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të ndryshojnë politikat fiskale në mënyrë që të ndihmohet sektori privat dhe ai prodhues në vend. Këto kërkesa janë shtuar sidomos pas zbatimit të masave reciproke ndaj produkteve serbe, pasi sipas tyre përkrahja e prodhuesve vendorë nga ekzekutivi do të ngushtojë hapësirën e tregut kosovar për prodhimet serbe. Në këtë situatë, sipas tyre është e nevojshme ulja tatimit mbi vlerën e shtuar, lirimin nga taksa doganore për lëndën e parë dhe zvoglimin e kamatave për kredi. Ismet Bojku, përfaqësuesi i kompanisë Devolli, beson se me një përkrahje institucionale, tregu kosovar mund të mbulohet deri në 80% nga prodhimet e vendore.
Rrëfër material ne paguim doganën. Importuesi që vjen nga regioni Maqedonia, Shqipëria, Liverpool nuk paguim doganën, do thotë në 10% jemi që në start. Prandaj ne kemi qenë shumë të hendikepuar, nuk kemi mujtë me qenë konkurent me importin. Kemi mundësi të garojmë edhe me teknologji edhe më të avancuara cilat janë në region. Bile në disa teknologji jemi edhe më të avancuar se tjerë.
Edhe Musa Alimani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se qeveria duhet të bëjë reforma rrënjësore ekonomike, pasi sipas tij politikat aktuale kanë ngulfatur prodhuesit e vendor dhe një herë kanë dërguar në recesion ekonominë e përgjithshme të vendit.
Qeveria e Kosovës nëse don me zhvilluar ekonominë vendore duhet të përcaktojë dhe zbatojë instrumente të politikës fiskale, politikës monetaro-kreditore dhe politikës tregtisë jashtë të cilat janë në funksion të zhvillimit ekonomik. Përndryshe, nuk ka zhvillim. Dhe faktikisht, mos përfillja e këtyre instrumenteve, mos përfillja e drejtë e një politike reale dhe objektive zhvillimore makroekonomike ka sjell ekonominë e Kosovës në një situatë shumë të rëndë, fazën më të ulët të zhvillimit që quhet ndryshe recesion.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se tashmë janë në finalizim të një paku fiskale e cila është në favor të bizneseve vendore. Por zbatimi këtyre reformave ekonomike nuk mund të ndodhë shpejt, thot Menderes Ibra, këshilltar për politika i Ministrit të Financave, sipas të cilit në këtë drejtim nevojitet edhe adoptimi i bazës ligjore.
Bëhet fjalë për lirimin nga taksa doganore për lëndën e parë, lirimin nga taksa doganore për ambalazh, lirimin e mjeteve kapitale nga pagesat e tatimit me vlerë të shtuar, pastaj zvoglimin e kamatave që bizneset paguajnë në administratën tatimore të Kosovës kur ato vonohen në pagesën e tatimeve.
Tatimi mbi vlerën e shtuar apo TVSH është tatim mbi konsumin. 16% është tatimi mbi vlerën e shtuar për të gjitha mallrat në Kosovë pa marë parasysh origjinën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës mund t'i ndiqni në orën 16:21. Ndërsa për informacionet më të reja, klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.